Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапарламент адклаў прыняцце рэзалюцыі па Беларусі. Брусель нібыта атрымаў сігнал афіцыйнага Мінску аб гатоўнасці вызваліць шэраг палітвязняў і запрасіць паслоў Еўразвязу вярнуцца ў Беларусь. Маці галадоўніка Сергія Каваленкі сустрэлася з сынам у турме. Ён у цяжкім стане, але працягвае патрабаваць свайго вызвалення і просіць грамадства падтрымаць яго.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Мінску 18 година у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. На прапанову баўгарскага депутата Крыстіяна Віеніна Еўрапарламент адклаў галасаванне па праекце рэзалюцыі аб сітуацыі ў Беларусі на наступнае пасяджэнне, якое пройдзе ў канца месяца ў Брусэлі. Такое рашэнне прынятае ў сувязі з адмовай Александра Лукашэнкі памілаваць Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва, асуджаных на смяротнае пакаранне за тэракт у менскім метро. Таксама сёння старшыня Еўрапарламенту Марцін Шульц звярнуўся з заклікам да Александра Лукашэнкі пакінуць Уладзіслава Кавалёва і Дмітрыя Канавалава ў жывых. Падрабязнасці слухайце адразу пасля выпуску навінаў. Працягваем навіны. Афганскія талібы заявілі аб прыпыненні свайго ўдзелу ў перамовах са Злучанымі Штатамі аб міры ў Афганістане, а таксама аб адмове ад якіх-небудзь перамоваў з афіцыйным Кабулам. Заява абнародаваная праз некалькі дзён пасля трагедыі на поўдні Афганістану, калі амерыканскі вайсковец са складу сіл НАТО з незразумелых матываў застрэліў 16 мірных жыхароў. Кансультацыі паміж прадстаўнікамі талібаў Злучаных Штатаў паводле шэрагу паведамленняў працягваліся некалькі месяцаў у Катары. Прэзідэнт Афганістану Гамід Карзай у чацвер на сустрэчы з міністрам абароны ЗША Леонам Панетай выступіў з жорсткімі заявамі, запатрабаваўшы паскорыць вывад сіл НАТО з краіны, а таксама вывесці ўсіх вайскоўцаў міжнародных сіл з населеных пунктаў і размясціць іх на вайсковых базах. Пры прыбыцці Панеты на базу амерыканскіх сіл у правінцыі Гельмент, афганец на грузавіку паспрабаваў заблякаваць узлётна-пасадкавую паласу, на якую павінен быў прызямліцца самалёт міністра. Не даехаўшы да паласы, машына перакулілася і загарэлася, сам кіроўца загінуў. Міжнародная кааліцыя праваабарончых арганізацый, у якую ўваходзяць 200 груп, заклікала Расію і Кітай падтрымаць рэзалюцыю Рады бяспекі ААН для аказання ціску на рэжым сірыйскага прэзідэнта Башара Асада. Сумесная заява, абнародаваная сёння і прымеркаваная да гадавіны пачатку сірыйскага паўстання супраць рэжыму Асада. Расія, якая доўгі час з'яўляецца саюзнікам Сырыі і дастаўцам зброі ў гэтую краіну, разам з Кітаем дагэтуль блякавала прыняцце Радай бяспекі ААН рэзалюцыі, якая асуджае Башара Асада за рэпрэсіі супраць апазіцыі і акты гвалту. Сырыйскія ўрадавыя войскі сёння працягваюць абстрэльваць умацаванне апазіцыянераў на поўначы правінцыі Ідліб. У гадавіну пачатку паўстання ў Сырыі брытанская газета «Гардзіан» публікуе вытрымкі з асабістай перапіскі прэзідэнта Башара Асада і яго жонкі. Матэрыялы сведчаць пра тое, што Асад не прымае сур'ёзна прапанаваныя ім самім палітычныя рэформы, ён называе іх вар'яцкімі законамі аб партыях, выбарах і прэсе. Перапіска Башара Асада і яго жонкі была перададзеная ў распараджэнне «Гардзіан» членамі сырыйскай апазыцыйнай групы «Вярхоўны савет рэвалюцыі». Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.